Marta sākumā Pāvils Francisks par jauno apostolisko nunciju Baltijas valstīs iecēla arhibīskapu Pedro Lopesu Kintanu. Viņš ir dzīvis 1953. gadā Barbastro, Spānijā, 27 gadu vecumā kļuva par priesteri un kalpoja svētceļniekiem labi pazīstamajā Santiago de Compostela arhidiecēzē Spānijā. Pēc tam viņš devās uz Itāliju un kļuva par svētā krēsla diplomatiskā korpusa pārstāvi. Kā pāvesta sūtnis viņš ir kalpojis Indijā, Nepālā un Kanādā. Pedro Lopes Kintana runā itāliešu, angļu, franču, portugāļu un spāņu valodā.